Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Oktubre. Prime Minister Mark Carney babalik sa Washington habang ang mga taripan ni Trump patuloy na nagpapahirap sa ilang sektor. Canada, inanunsyo ang paglulunsad sa bagong Defense Investment Agency. Walang sahod ng 6 na buwan, Pinoy construction workers maaari iabandona ang kanilang Canadian dream. 5 probinsya sa Canada nagtaas ng minimum wage, ang Alberta pinakamababa na ngayon sa bansa. Bibisita ang Prime Minister sa White House sa Martes upang makipagkita face-to-face kay Donald Trump matapos banggitin muli ng Amerikanong Presidente ang 51st state na ideya sa publiko at ang mga taripa patuloy na pinahihirapan ang ilang industriya sa Canada. Ang point person ni Mark Carney na involved sa mga negosasyon, sinabi na hindi pa siya nakakakita ng dead end sa trade talks at umaasa na ang dalawang bansa ay maaabot ang isang kasunduan bago i-review ang Canada-US-Mexico Agreement sa kalakalan sa susunod na taon. Ito ang sinabi ni Canada-US Trade Minister Dominic LeBlanc noong Huwebes. Mahigit 6 na buwan na ang nagdaan mula nang lumampas ang Canada at US sa deadline na kapwa nila sinang-ayunan para maabot ang kasunduan sa kalakalan. Si Carney tinanggal ang buwis sa malalaking US technology firms na hiniling ni Trump at sinibakang retaliatory tariffs upang subukan na iabante ang mga pag-uusap. Sa ngayon, wala pang kasunduan na pinirmahan. Patuloy na itinutulak ni Trump ang kanyang agresibong tariff agenda laban sa mundo. Ngayong linggo, muli niyang binanggit ang ideya ng pagiging 51st state ng Canada habang nagsasalita sa harap ng mga military leader. Nagpataw rin siya ng bagong taripa sa softwood lumber producers na ipapatupad sa lumber at timber, kitchen cabinets at iba pang furniture shipments patungong Estados Unidos. Ang lumber tariffs ay isa na namang pasakit sa Canadian producers na nahaharap na sa American countervailing at anti-dumping duties. Ang pagbisita, mamarkahan ang ikalawa ni Carney sa White House mula na maging Prime Minister. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Inilahad ng liberal na gobyerno ang pinakahihintay matagal nang ipinangako na ahensya para i-coordinate at pabilisin ang pagbili at paghahatid ng equipment sa militar ng Canada. Inanunsyo ng opisina ni Prime Minister Mark Carney ang bagong Defense Investment Agency sa isang pahayag noong Huwebes ng umaga. Ang bagong organisasyon ay inaasahan na i-consolidate ang procurement processes sa pamamagitan ng pagtanggal sa dobling approvals at red tape. Ito ay naglalayong bigyan ang defense industry ng mas klaro at tiyak na mga plano ng gobyerno. Dahil sa isang centralized process ng pagre-review, sinabi ni Carney na mas mapapabilis ang proseso ng mga proyekto. Ang bagong ahensya ay magkakaroon ng mandato na makipagtulungan more closely with partners such as the United Kingdom, Australia, and France. Sa ngayon, binibili ng Canada ang karamihan ng military equipment nito mula sa Estados Unidos. Noong huling federal na eleksyon, nangako si Carney na idadiversify kung saan binibili ng bansa ang defense hardware at noong huling tag-init, pumirma ng isang joint defense partnership sa European Union, isang kasunduan na binuksan ng pinto para sa partisipasyon ng Canada sa 1.27 trillion na Rearm Europe Plan. Noong Huwebes, inanunsyo rin ng Prime Minister ang pagtatalaga kay dating Royal Bank of Canada Deputy Chairman Doug Guzman bilang Chief Executive Officer ng ahensya. Sinabi ni Carney na dadalhin ni Guzman ang 3 dekada ng karanasan sa investment, finance at leadership sa bagong ahensya ng gobyerno. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Desperado ang isang construction company sa Dartmouth na makahanap ng tulong para sa 3 empleyado mula sa Pilipinas na maaaring umalis ng Canada dahil sa isang pagkakamali sa kanilang mga aplikasyon para ma-renew ang work permit. Sa 2 kaso, nakalimutan ng Brycon Construction na magbayad ng $230 employer fee bilang parte ng aplikasyon. Sa 3 naman, hindi ito nakapagsumite ng Labor Market Impact Assessment o LAMIA. Nireject ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada ang renewals at sinabi sa mga lalaki na kailangan nilang huminto kaagad sa pagtatrabaho. Ang kanilang option ay muling simulan ng buong aplikasyon from scratch o umalis ng bansa sa loob ng 90 araw. Sinabi ni David Hiscock, ang operations manager ng Brycon Construction, na hindi raw niya maintindihan kung bakit hindi sinabi ng departamento na nawawala ang maliit na detalye na ito sa aplikasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng IRCC sa CBC News na pananagutan ng mga manggagawa na tiyakin na ang kanilang mga aplikasyon ay kumpleto. Kung naniniwala sila na may maling nagawa sa desisyon, maaari silang mag-apela. Kung hindi, kailangan nilang mag-reapply. Karaniwan, humigit-kumulang 180 days o 6 na buwan ang lalakad para ikonsidera ang isang bagong aplikasyon. Sa panahon na yon, ang mga lalaki ay hindi pwede magtrabaho at hindi na magiging valid ang kanilang provincial health card. Ang Brycon Construction nagsimula pa lang trabahuhin ang Highway 103 Twinning Project sa pagitan ng Hubbards at Chester sa South Shore ng probinsya ng Nova Scotia. Ang mga lalaki, sina Jefferson Palabasan, Raddy Adams Manikadaw at Rene Logrino ay mahalaga sa proyekto ayon kay Hiscock na tumawag sa kanilang lokal na Member of Parliament ngunit sinabihan na wala silang magagawa para pabilisin ang proseso. Ang rejection ay ikinagulat ng 3 Pinoy na sabay-sabay dumating noong 2022. Lahat sila ay nag-apply upang maging permanent resident, umaasa na mananatili dito sa Canada at madadala ang kanilang mga pamilya sa Halifax. Ngayon, hindi na nila alam kung makakabili pa nga sila ng pagkain. Si Palabasan ay naghihintay ng approval upang makuha ang asawa at 6 na taong gulang na anak mula sa Pilipinas. Si Logrino ay nagpapadala ng pera sa Pilipinas upang suportahan ang kanyang asawa at 3 anak na babae. Hindi niya alam kung kaya niya maghintay sa bagong 6 na buwang proseso para sa work permit. Sinabi naman ni Adams Manikadaw na ang kanyang naipon ay halos ubos na at hindi na niya mabayaran ng insulin ng kanyang asawa para i-manage ang diabetes nito. Ang sitwasyon na ito ay nagiging mas karaniwan na ayon kay Elizabeth Wozniak, isang immigration lawyer na nakabase sa Halifax. Ayon sa kanya, ang immigration officers ay maaaring gamitin ang kanilang discretion upang i-flag ang nawawalang piraso ng aplikasyon na maaaring maayos sa loob ng 1 minuto. Ngayon, ayon sa kanya, ang work permits ay nire-reject outright. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Itinaas ng 5 probinsya ang kanilang minimum wage noong Miyerkules para suportahan ang mga manggagawa sa gitna ng affordability issues. Ang pagtaas ay mag-a-apply sa Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Nova Scotia at Prince Edward Island. Ang mga probinsya itinali ang pagtaas sa patuloy na lumalaking Consumer Price Index ng Canada na isang indicator ng inflation. Ang minimum wage ng Ontario ngayon ay nasa $17.60 kada oras, ang Nova Scotia at Prince Edward Island ay nasa $16.50 kada oras, ang Manitoba ay nasa $16 kada oras, at ang Saskatchewan ay nasa $15.35 kada oras. Ang Alberta, ang tanging probinsya na hindi nagtaas ng kanilang minimum wage, ang kanilang 15 per hour rate, ang pinakamababa na ngayon sa Canada. Ang British Columbia, Quebec, New Brunswick, at Newfoundland and Labrador, itinaas itinaas ang kanilang minimum wage noong unang bahagi ng taon. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.